Какие нахуй траблы, здесь нету денег на хлеб. Ни у кого нет мечты, тем более про рэп. Здесь недалеки от этикета и искусства. Здесь все умеют делать кэш, но в карманах пусто. Здесь все привыкли к менталитету 90-х. И прогуляться по району здесь не так-то просто. Здесь нету завтра, все живут только сегодня. У всех тазы валят, устраивая погоню. Здесь пацаны реальные, сидят на школе с пивом. Не стоит заходить сюда, если проходишь мимо. Я далек от этих рамсов и поножовщин. Не знаю всех деталей, знаю, что тут в общем. Мои братья сберегли от этой дряни. В этом квартале все живут словно на грани. Здесь нет волков, но живут по законам стаи. Это суровая реальность в моем квартале.
Я талап қайда, қандай ақпара талғаныңа байланысты, қандай ауамен демалғаның мен олар айналысты. Кірпіш қаланған қорапты өмір сүру қанымызда болса да, бәрі қары шыққан дауыз жаңғыруда. Суық қабырғалардағы граффити мазмұн береді. Бұл ойындардың шарты жоқ, сондықтан барлық түрлері қанғаған жақтан жаққа келіп іріледі. Ақша мен емес, мемен жасайтын қайран күндер еді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні мына тректе. Бұл аудандағы қасқырлар өмір сүреді. Рэп пен күректің телдің астындағы кірді тазалауы. Балдын ала экзинің миын келіп мазалары. Күн сәулесі көрінбейтін жерде күн суретін салады. Түнге тыным жоқ болғасын қозғалады бұл аулады. Жұлдыз қуалайтын жоқ мұнда тек жігіттің сұлтаны. Жұлдыз қатарына қосылады қолда барды қолданып.
This is Shorts and Beats Production.